สวัสดีครับผมนายแพทย์สหรัฐอังสุมาตตอนที่10ของซีรีส์ Super Agers แบบ Deep Dive วันนี้เราจะลงลึกใน Brain Aging และ Cognitive Reserve ในปี2024มีคนที่เป็นดิเมนเชียทั่วโลก55ล้านคนในปี2050คาดว่าจะเพิ่มเป็น139ล้านคนตามรายงาน Alzheimer Disease International World Alzheimer Report 2024นี่คือวิกฤตทางสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดของศตวรรษ21ในคนไทยคาดว่าในปี2030จะมีผู้ป่วยดิเมนเชีย 1.2 ล้านคนเพิ่มจากกว่า 800,000 คนในปี2024Alzheimer disease คือสาเหตุของ 60-70% ของดิเมนเชียทั้งหมด Vascular dementia 15-20% Lewy body dementia 10% Frontal temporal dementia 5% Topo บอกว่าการป้องกันอัลไซเมอร์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ในปี2024 Lancet Commission on Dementiaเผยแพร่การศึกษาที่ระบุว่า 45% ของความเสี่ยงดิเมนเชียสามารถป้องกันได้ผ่านการปรับ14ปัจจัยเสี่ยงเพเปอร์นำโดยจิลลิวิงสตันที่ University College London ตีพิมพ์ใน Lancet กรกฎาคม2024ปัจจัยที่ป้องกันได้ 1. การศึกษาต่ำในวัยเด็กน้อยกว่า9ปีของการศึกษาเป็นปัจจัย 5% ของความเสี่ยง 2. การได้ยินลดลงในวัยกลางอายุ 7% 3. ความดันโลหิตสูง 2% 4. น้ำหนักเกิน 1% 5. การดื่มแอลกอฮอล์มาก 1% 6. การสูบบุหรี่ 2% 7.การขาดการออกกำลังกาย 2% 8. ภาวะซึมเศร้า 3% 9. การแยกจากสังคม 5% 10. การขาดการนอน 7% 11. การเห็นลดลง 2% 12. ระดับคอเลสเตอรอล LDL สูง 7% 13.การบาดเจ็บทางสมอง 3% 14. มลพิษทางอากาศ 3% ในปี2024ปัจจัยใหม่ที่แลนเซตเพิ่มคือการใช้สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียในวัยรุ่นในเปเปอร์แยกของไฮและคณะในปี2024บ่งบอกว่าการใช้โซเชียลมีเดียในวัยรุ่นเพิ่มความเสี่ยงดิเมนเชียที่อายุ70ถ้าเราปรับ14ปัจจัยนี้เราลดความเสี่ยงดิเมนเชีย 45% แต่ในผู้ใหญ่ทั่วไปปัจจุบันปฏิบัติตามทั้ง14ปัจจัยแค่ 10% โทโพแนะนำแนวคิดของ Cognitive Reserve Cognitive Reserve คือความสามารถของสมองที่จะทนต่อความเสียหายโดยไม่แสดงอาการแนวคิดนี้พัฒนาโดยยาคอฟสเตอร์นที่โคลอมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี1995สมองที่มีนิวรอลคอนเน็กชันเยอะผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีรีเซิร์ฟมากแม้มีแอมิลอยด์แพลกหรือเทาแทงเกิลสะสมในสมองคนที่มีรีเซิร์ฟสูงอาจไม่แสดงอาการดิเมนเชียในออทอปซีของคนอายุ90ที่มีความคิดปกติพบว่า 50% มีแอมิลอยด์แพลกระดับที่ปกติต้องเป็นอัลไซเมอร์แต่พวกเขาไม่มีอาการเพราะ Cognitive Reserve ในเปเปอร์ของสเตอร์นและคณะใน Brain Research Review ปี2007คนที่มีการศึกษาสูงมีความเสี่ยงอัลไซเมอร์คลินิคอลต่ำกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำ 47% แม้มีแอมิลอยด์แพลกในสมองเท่ากันวิธีสร้าง Cognitive Reserve 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนทักษะใหม่ทุกปี เล่นเครื่องดนตรีเรียนภาษาใหม่เล่นเกมที่ต้องคิดสูงในเปเปอร์ของพาร์คและคณะใน Psychological Science ปี2014คนอายุ60ถึง90ที่เรียนสกิลใหม่เช่นโฟโตกราฟีหรือคริวติ้ง15ชั่วโมงต่อสัปดาห์3เดือนมี episodic memory ดีขึ้นเทียบกับคนที่ทำ activity passive เช่นดูหนังในเปเปอร์ของวิลสันและคณะใน Neurology ปี2013ติดตาม 1,038 คนของ Rush Memory and Aging Project คนที่มี Cognitively Stimulating Activities ในวัยกลางอายุมีการก้าวหน้าของอัลไซเมอร์ช้ากว่า 32% 2. การอ่านหนังสือบ่อยในเปเปอร์ของบาวิชีและคณะใน Social Science Medicine ปี2016ติดตาม 3,635 คนอายุ50ขึ้นไปเป็นเวลา12ปีคนที่อ่านหนังสือ30นาทีต่อวันมีอัตราการตายก่อนเวลาต่ำกว่า 20% ลดความเสี่ยงดิเมนเชีย 35% 3. การมีความสัมพันธ์ทางสังคมคุยกับคนหลายรุ่นแต่งงานหรือมีพาร์ทเนอร์ใกล้ชิดมีเพื่อนสนิท 3-5 คนอยู่ในคอมมูนิตี้เช่นวัดชมรมออร์แกไนเซชัน 4. การทำงานที่ต้องใช้ความคิดหลังเกษียณทำงานที่มีความหมายเช่นสอนหนังสือวอลันเทียร์ปรึกษา 5. การออกกำลังกายโดยเฉพาะแอโรบิกในเปเปอร์ของเอริกสันและคณะใน PNAS ปี2011 Aerobic Exercise 1ปีเพิ่ม Hippocampal Volume 2% ในผู้สูงอายุเทียบกับปกติที่ Hippocampus ลด 1-2% ต่อปีออกกำลังกายเพิ่ม BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor ซึ่งคือปัจจัยเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท 6. การนอนพอเพียงเพื่อทำความสะอาดแอมิลอยด์ผ่านกลิมเฟติกซิสเต็ม 7. การจัดการความดันคอเลสเตอรอลไดอะบีตีสตั้งแต่วัยกลางอายุ 8. การมีเฮียริ่งเอดในคนที่มีเฮียริ่งลอสในปี2023 Trial Achieve ของลินและคณะในแลนเซ็ตใน9,977คนอายุ70ถึง84ที่มี hearing loss hearing aid ลด cognitive decline 48% ใน3ปีโทโพอ้างนันสตัดดี้ที่แมนคาโตมินนิโซตาติดตามแม่ชีแคทอลิก678คนของ School Sister of Notre Dameตั้งแต่ปี1986นำโดยเดวิดสโนดอนที่ University
แม่ชีส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงอ่านหนังสือทุกวันสวดมนต์ใช้ภาษาที่ซับซ้อนอัตราการเป็นอัลไซเมอร์คลินิคอลในกลุ่มนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50% ในบางแม่ชีที่ออทอปซีพบอัลไซเมอร์รุนแรงในสมองแต่ในชีวิตไม่มีอาการเลยนี่คือ Cognitive Reserve ในรูปธรรมในปี2024มียาใหม่สำหรับอัลไซเมอร์ระยะต้นเลคานิแมปของอีไซของญี่ปุ่น FDA Approved ในปี2023โดนานิแมปของอีไลลิลี่ FDA Approved ในปี2024ทั้งสองเป็นโมโนคลอนอลแอนติบอดีที่ลดแอมิลอยใน Trial Clarity AD ของ Lecanemab ใน NEJM ปี2023ลดการก้าวหน้าของอัลไซเมอร์ 27% ใน18เดือนใน Trial Trailblazer ALZ ของ Donanemab ใน JAMA ปี2023ลดการก้าวหน้า 35% แต่มีผลข้างเคียงคือ ARA Amyloid Related Imaging Abnormality
สมองบวมใน 13-21% ของผู้ใช้เลือดออกในสมองใน 17% มีการตายจากอาราครึ่งเปอร์เซ็นต์โทพ่อบอกว่ายาเหล่านี้เป็นก้าวแรกแต่ยังไม่ใช่ทางออกราคากว่า $26,000 ต่อปีในอเมริกาผลกระทบเพียงการชะลอไม่ใช่การหยุดหรือการย้อนกลับการป้องกันผ่าน14ปัจจัยของ Lancet Commission ยังคงเป็นทางที่ดีที่สุดผมเองในฐานะประสาทแพทย์ผมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทุกสัปดาห์ผมรู้ว่าการรักษาในปัจจุบันจำกัดดังนั้นผมเน้นการป้องกันกับคนไข้ทุกคนในคลินิกของผมผมแนะนำคนไข้วัย50ขึ้นไปตรวจการได้ยินทุก5ปีตรวจการมองเห็นทุก2ปีวัดความดันทุกสัปดาห์ทานสเตตินถ้า LDL มากกว่า130ในคนที่มี cardiovascular risk เรียนทักษะใหม่ทุกปีออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์นอน7ชั่วโมงมีครอบครัวและชุมชนการเรียนภาษาใหม่ในวัยกลางอายุเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการสร้าง Cognitive Reserve ใช้แอปเช่น Duolingo ฝึกทุกเช้า30นาทีสามารถทำได้ที่บ้านนี่คือการลงทุนในสมองสำหรับ30ปีข้างหน้าตอนต่อไปเราจะดู Social Connection และ Purpose แล้วพบกันใหม่ครับ